Abdel Fattah al-Sisi pirmo reizi tika ievēlēts par prezidentu 2014. Gadā. Toreiz gadu iepriekš viņš, būdams armijas pavēlnieks, gāza islāmistu prezidentu Mohamedu Mursī, pret kuru tobrīd notika ievērojami protesti. Mursī savukārt pie varas bija nonācis pēc tam, kad 2011. Gada revolūcijā tika gāzts ilgadējais Ēģiptes līderis Hosni Mubaraks. Kopš nākšanas pie varas bijušais armijas ģenerāls Sisi varas grožas stingri turējis savās rokās. Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas viņa režīmu apsūdz par regulāriem cilvēktiesību pārkāpumiem. Pēdējo mēnešu laikā Sisi popularitāte kritusies, kas galvenokārt skaidrojams ar ekonomikas reformām, ko smagi izjutusi lielākā tautas daļa. Martā notikušajās vēlēšanās balsotāju aktivitāte bija zema, taču bez nopietniem konkurentiem Sisi uzvarēja. Saskaņā ar oficiālajiem vēlēšanu rezultātiem viņš ieguva 97% balsu.